gama biraan immoo magaalaalee awurooppaa keessatti hiriira mormii geggeessamanii jiran londonii fi firaankfurt keessatti hiriira geggeessamaniif qindeessitoota akka ta'an keessa jaallanneen haasofsiistee jirti ka londoniin jalqabna.
Maqaan kiyya Amiin Abdullaati. Gaafatamni kiyya durataa hawaasa Oromoo biyya UKti. Hiriira kana kan qopheesse hawaasa Oromoo UK mormiin keenya kan jalqabaa ajjeechaa biyya keenya keessatti ta'e kan barattoota Oromoo sambalaaleeffachuudhaaf mootummaan biyya kanaa horii wayyaaneef kan kennu sana akka dhabdu lafti Oromoo akka Chaayinaa, Indiyaa, Paakistaanii fi warra horii qabu hundaaf kan gurguramne. Akka aartee bilisummaan uummata keenyaa argamu jechaadhaaf asitti baanee mootummaan biyya UK uummata Oromoolee akka deeggartu horii wayyaan itti fudhattu kan ittiin ajjeessu san akka irraa dhaabdu godhuudhaaf.
Iyyata keessan eessatti galfattan?
Paarlaamaa biyya UK duratti hiriira baanee ministeera dantaa alaa Mr. Dulduridge isaaf qalayaa har'aan sana kanninee jirra. VOA'n carraa kan nuu kennee fagoo sanii gaafii gaafachuudhaaf galata guddaa qabdan jedheen maqaa hawaasa Oromoo UKtiin isii dabarsa. Fayyaa ta'a.